መንመሪያ አደዋው ዮካን ኢሃዴክ ይሄኛ ከና ወልገይገይ ሰረት ዶክተር አብይ አህመድን ድወታ አብቻፊ አኮ በረተመት ሙምጭ ሚኒስተር አብይ የትያከታን ክብጠ ተደብረካና ፍለቹንሳን ያደተማ ዋይ ፍለኖ ከና ኡመኒ ማልማልጀዳ ሶራን ጎድናለ ደዳት ቢልብሉዳን ነሞተዱ ቢሰቀባ ገረሳተን ሲንደበር
ሃንኮር ማኹርበይ ስትቀላት ሃንከራ ያይስርብ ሃናሞ ሸኪላል አጌቶኮ አጉጂተና አርግነቶ ማንጀኑ ጀደ አጌቶኮሞ ቡልቲናል ካንቶኮቱ አንቶኮ ነምዲፑፍ በልን ኸየነኑ በኸርጉኑ አንቶኮ ጀደ ወምታቴ ሁዩ ነሙ ፍለኖ ኢትዮጵያ ታዲዮታና ሙሜ ሚኒስተር ሃራ ኢትዮጵያ ፍለኔ አብዲኔ ገት ባባሮቶለን ሶራላከት ፍለኖ አድዋዊን ዲዮታና ማራ ሙሜ ሚኒስተራቲ ፍለተክ ተከምትላልተን ወርሞ ይያለን ዱብሴ ጋፉም ደገነዩ አልካን ተኮና ጋምቡሉኑ አንተኮ ከና ፈራ ያኔ ስርብኔ ጀድ ሞየላደተን ጀኑ ነሚ ሄላፍ ነሚ ኩምሽን ተማታ ኸይሳ አከጋባስ ገርገራት ነሚ ኩምሽን ተማዩን ጫላ አኮሬ ፈኖ ዲምቶ አዱኛ ተሞ ነሚ ኹም ኩዳን ይኦልበክ ወራን በቃቹፍ ገመ ኬኛ በቃቴ ኸይስ ጅሩ ወራቺ ዱብ ፍነለን አማት ወንን ጉዱኑ ገመ ቺፍ ካፋን ኬን በኮ ረኮቴን በኮ ዲፑፍ በልን ኬነለ በኩት ፍለተመ ተናፉተን ማብደቻ ገመነ ጀቹ ጅራ ፍለ ዱኸይሳ ወሪያ በሎለን ወሪ ሞየለለን ፍለ ዱኸይሳለ ተናፈከነ ምለኒ ኸራባ ፈታ ለማለት ዱብ ቢስቶክ ከከን ይል
አኩም ለፊለ ጋሪኒ ሳቲ ለ ሳቲ ዋሪ ለርቱዳ ሳቲ ተነዛ ተሞ ወርቴ ኡመቲ አዳዳ ለሚ ስሙ ቀቡ ወሊ ደወለ ገመቹ ወሊ ደበካ ቱሬ ኸለ ራሃንከ ያሞ ኡመቲ ለ ወሊ በየ አካን ጉዚ ፍርባ ቱራኔ ጂ
ባርማንት ገመቺስ
ፈዲ ኡመታ እቹ ነ ፈዲ ኡመታ ወሊ ጋስ ፈዲ ኡመታ ለን ዋን ወጋ ዱ ቱርቴ ተናፊ ራሃንከ ገርታ ክሊስት ገርቴ ነሙ ኡምሪ ፊሰሳ ya prime minister yohani nami saboromo ethiopia bulchi argwa fedufi alra hanke gamachu gujbon
sa ta gamit gamachu kharaba fatani fakena fun mal fakatna min argini
alkan gar sati shalif robin dati te umati akmale le gawan trefi alra hanke amo dise soliti namu simu walidae walibae almost aksa sagaliti alkan sechatra samotari yawin jira khatawe danu le linjira nami wali bay wali gurmaye sirbulle ninjira number 1037 wali bani sirbota dani kon way nya chaba ka akas gamachu majira nasi
nami man abdata yef sirbidiyo tan nam khume dutti la sunke sabaqate nami amalle baqate tingam kenya ta kyar chat jira lafti gam to kono na nami man abdata sirb
siyasan garte especially nami saboromo te mo yedera ti dararama sure mantana fakena si nami oromo ni bakisun tufe hani jira mamanta na timla mande mun kanar rahan kae at least abdin ten fiterity ten midkere wa yadu ne asingurati fakena fela lafa lafrati nano somaleti walit bulisa ture amo motumani gafa tipelefi wadde garak ni turin be kama wadde dwetu amo at least degarsi tipelefi motuma somale degarsi sun in tabata wanje abdatu mati gafi lafale nu debiti yede abdata dindi danga furamu danda jirama dufu danda kan abdata bucci sidurana rai gataiki
nami abdi abdu durat rge abdi
abdi durat hop
moyer khisa arda kham wal tudo duf nami
bole rajal qabe gandi zuwa sokoti arbale shawabare ወዲት ፈሊ ሰርባት ራኒየ
ነሞ ያለ ድብሱ ጀናም ካን አንግላታይ ፈናዶ ተንጀኑ ነሜ ሞ ያለ ኸይስ ተበቃት ዲዮታን ኸይሳ በቃቴቲን ወራም በቃቴቲን ጋማ ኸኛ ታከ ፉላካ ደምበላ ፈጨናፋ ፉላማ ጣካ መዶ አዲፋ ለፈካ ሶመረፋ ለፈካ ኦዳፋ ነማ ህዱት ትቁባቴ ነም ኩመዱ ጀራ ፈነኮሬ ፈኖ እንዲምቱ ጀሪ ሁን ጀሬኒ ወራማል ፈካታ ወንጀራ እግብማት ዴቢኔቲኒ ሆልማን ኦዲፋቻ አና አየ ጉዳስ ገለተ ፈ
ገለተ ወማሰንበን
አየ
ተስለ ቦሌ ሚካኤልን ግራዳ ለሞኒ ሰባብ ሰለሞኒ ቢየቲ እንደዚህ ትግሩን ስለተመ ዶክተር አብይ አህመድ ሲዱ በመነራ ዶክተር አብይ አህመድ ትሄገሬ ቢየቲ ተላፍል ለማ ቦአ ጉዳው ብዙ ደንደው የኔ ይላልና አከተበት ሰባብ ሰለሞኒ ለከር ግራተር ሁዲ ሳሪ ተከስቲ ያዱ ዲያኒ ከሄዱ ከፈዳ ይረኒ
ማ ገመቹን ተማነራ ዶፍት
ገመቹ ከኛ ካናዳ ተነገለ ፍሪ ታይናገሬ ኡመኒ ኦሮሞ ዳ ሁንዲ ቀፍሶ ወሬገም ጉዳፍ ደግሬ ካናዲ አህመድ ፍሬ ፈደርካ ከነገየ ፈደርከ ከለጉ ዛቴ ሲዱ ቀፍሶ ቀይሮ ኦሮሞ ዳ ሰብኒ ኦሮሞ በላ ወጋ ያራተ ኩቡቱ ለኮፍሲቴ ሀገ አመት ጎዴን ካን መልካይነ ፈንዱፈ መልካይነ ዱፈ ኸናፊ አብይ አህመድ ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዳቴ በከጉ ኢትዮጵያ ሰባ ሰለሞ ተኸነ ሁንዴ ጂተካላለ ዲሞክራሲ ከይተደጋክሱ ንፍደ የኔዋ ያሉፊ sabni oromoo dha hundi garii cunqursa hedduu keessa biree bakka tala ga'uu dandeessa. Naafuu sabni maqaan Abiy Ahmed sabni oromoo dha kun bakka tala ga'uu isaatiif hedduu nu gammachiise. Asirra ga'uu barcuma kanarra taa'uu isaatiif hedduu nu gammachiise. Garuu haala Finfinnee keessatti argamu irratti kan gammaduu ni jira, kan gadduu ni jira, kan gaddaa jiru ni jira. Akka saba oromootii fi saba falmoota gurguddaa amaaraa keessa hedduu gammachuu guddaa keessa jira. Garuu haalli jireenya Finfinnee keessa jiraatiif ammaan sana hedduu yaachisaadha. Hedduu nama sodaachisaa jira.
Kanaafuu gammachuun kee walum keessaa jirti?
Yee walum keessaa.
Dr. Abiy Ahmed kadhiyoo filatama kanarraa muummee ministeera Itoophiyaa taa'uu deemuu jira. Torbaan dhufu muudameetiin kakateetiin hojii jalqaba. Uummati maal irraa eegata?
Egaa filamuun obbo Abiy Ahmed baay'ee waan nama gammachiisu fi waan dansa ta'edha. Siimu egaa akka yaada kootti uummanni waan Abiy Ahmed irraa eegu waan haaraa osoo hin taane waanuma haqate yookaan karaa dimokiraatawaa ta'e barbaada. Uummanni kunis taanaan gaaffii qabus kanuma malee gaaffii biraan qabu uummanni kun.
Fakkeenyaaf.
Akkuma haqumaan uummata kana tajaajilu fi akka saba kana akka ifatti baasuudha kan uummanni irraa barbaadu.
Haqa yoo jennu fakkeenyaaf gam kamiin haqa fakkeenyaaf maal fa'a haqmaanii fa'a?
Egaa haqa jennee yemmuu laallu karaa biraan osoo hin taane fakkeenyaaf gaaffii uummataa karaa seera qabeessaan deebisu.
Fakkeenyaaf.
Fakkeenyaaf gaaffiiwwan kana duras dhiyaachaa turanii fi hanga ammaatti illee dhiyaachaa turan jiru. Gaaffii uummanni yeroo yeroodhaan kaasu haaluma gaaffii sanaatiin deebii barbaachisaa ta'e uummata kana deebisuu fi egaa duruma yoo taanaan mootummaa darbeessanii fi jechuun uummanni kun akka waltiin qotu kan taa'ee keessaa tokko gaaffii uummata haala qabeessa ta'een deebisuu dhiisuudhaani. Isaan immoo gaaffii uummatuma kanayyuu akka dhaggeeffatanii fi akka gaaffii uummanni dhiyeessu deebisuu danda'an ni abdannaa jechuudha.
Hin abdattanii abdiin eeguu jirtan?
Eeyyeen.
Abdiin tun ta'u uummata gincillee jechuudha?
Eeyyeen.
Ayyee si galateeffadha?
Ayyee galatooma sinillee.
Nama maantan dubbisuu jiru kun ammoo Zakkoo Ziyaad jedha. Awadaa irraa dubbisuu jira. Guddoo si galateeffadha. Mee filamuu Dr. Abiy Ahmed kan irratti muummee ministeera Itoophiyaa taa'uuf deemuu jira. Nama Oromooti. Nama siyaasaa keessatti durumaayyuu beekamu biyyaa jijjiiran fidaa jedhu uummatillee jijjiirame durraa eegachuu jira. Keessumattuu uummata Oromoo jijjiirame durraa eegachuu jira. Addunyaalleen qalbii tokkoon hojii inni hojjetu laaluu jirti. Maan irraa edda agam abdatta?
An Dr. Abiy Ahmed irraa abdii guddaan qaba. Akkasuma isa abdii guddaa irraa qabna. Nuti akka nama Oromoo tokko ta'ee filamuu isaatti hedduutti gammanna. Inni kun nama sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa jiran hundaa'u bakka bu'ee qira sirriidhaan hoogganuu danda'u jenneen yaanna. Akka nama tokkotti Dr. Abiyyiin nu gammachiisa. Kanaaf wanni nuti irraa eenyu abdii nuti irraa qabnu osoonii fi akka ammaan dura biyya teenye kan malaammaltummaan cuubamtan gara biyya dimokiraasiitti tarkaanfachiisuu ni danda'a jennee abdii irraa qabna. Biyya teenye kan yeroo ammaan tanaa haalli nageenyasiitiif haalli jireenya uummatasiitiif tarsiimoo dhabee tasgabbaa'uu dhabee akka taane keessa jiru kana biyya tana gara gara fuulduraa tarkaanfachiisuu ni danda'a jennee abdii irraa qabna.
Keessumatti uummata Oromoo maan irraa eegatseeta?
Wanneen nuti irraa eegnu hojiilee gurguddoo fuuldura isaatti isa eegaa ammaan tana Dr. Abiyyiin biyya akkana taasisan fuudhee gara biyya dimokiraatiitti argamsiisuudhaaf hojiilee gurguddootu isa eeggata. Kanaaf hojii gurguddoolee kana hojjechuudhaaf ammaan kutannoodhaan ciniinnatee gara hojii tana gara fuulduraatti ceesuu biyya tana gara fuulduraatti ceesuudhaaf jabaatee hojjechuu qabaa jennu nuti.
Fakkeenyaaf hojiin gurguddoo maal fa'a?
Kan biyyoota kana keessatti fakkeenyaaf haala. Paartiilee siyaasaa hundinuu yeroo ammaan tanaa hunda dhiibamaa jiran kan keessatti paartiilee siyaasaa hunda gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf.
Mee uummata Oromoo maal irraa eegata?
Wantoota gurguddaa isa eeggatantu jira.
Fakkeenyaaf.
Kan keessa fakkeenyaaf takkaisaa irratti haala gaaffii barataan Oromoo gaafachaa jiru gaaffii hawaasni Oromoo gaafachaa jiru gaaffii qeerroon gaafachaa jiru deebisuudhaaf uummata kanaaf gurra kennuudha jalqaba irratti. Eeggasii booda gaaffiinsaa gaaffii barataa gaaffii hawaasaa gaaffii daldalaa gaaffii qeerroo deebisuu. Dirqama isaatiin jira.
Mee lama sadiin tokko natti gaaffii qeerroo keessa?
Gaaffiinsa qeerroo keessa kanneen keessa abbaan biyya Oromoo jechaa gaafachaa turanii sana immoo laafiin gariifuu ammaan tana hanga takka fooyya'aa jira. Dilasanillee miti osoo hin ta'in kanneen biraa lafti keenya laafee dugda keenyaati jechaa jira. Akkasuma daangaan keenya sarbamuun qabu uummanni keenya kan buqqame warreen uummata keenya kanneen buqqaasan kana seeran nu dhiyaachuu qabanii warreen uummata keenya diinii barataa keenyaa nu gaafatamu jechaa jira. Ammaas akkasuma gaafiilee diinagdee hedduu haasaa jiru kanneen kana deebisuudhaaf
dirqama isarra jiru abiyyiin bahu qaban jaadame
in abdata sana in guutaa jette abdata
abiyyiin nuti nama akka nama tokkotti muuxannoo inni amman dura qaburraa kaane nama hanga takka jijjiirama fiduu danda'u jenni abdiirraa qabna isaas nama abdii kana abdii nuti irraa innu kana gaa guutuu danda'u isaa taasisu jenne malee
guddoos galateeffadha horiibul
ayyee waraabula isinis
ayyee namni kun naqamtee dubbisuu jira taatullee maqaa himachuun feene guddoos galateeffadha paartiin adduwaa wiidiyoo tana marii teetteetiin dooktar abiyyi akka itti gaafatamaa paartii siitii fi ammallee muummee ministeera itoophiyaa ta'eetiin hojjetu in filattee torbaan dhuuf keessa kakateetiin hujii jalqabaa garaan nama maan herreguutu jira deemsaan jiru kan namni akkamitti ilaala.
Dhugumatti uummanni wanti jedhu dooktar abiyyi filatamuun akkuma jiruun gaarii ta'e haa ta'utu garuu gaasiin uummata oromoo guutumaan guutuutti deebi'u miti. Dooktar Abiyyiin muummicha ministeeraa Itoophiyaa ta'ee filatamuun isaa gaasiin uummata Oromoo guutumaan guutuutti deebi'u miti. Haa ta'utu garuu filatamuun isaa nu gammachiiseera. Umarra kan laallu garuu gaasiin uummata Oromoo amma kaafamaa jiruu fi gaasiin uummata Oromoo goota shantamaa olii kaafamaa ture kan isaan deebi'oo ta'e gammachuu keenyaa booda kan isin ta'a. Jedhama jira malee hamma kanatti filatamuu isaa waan guddaas waanuma addaas ta'e kanaan hin mul'atu miti. Mannis gammachuusaa badaama waan agarte miti. Haa ta'uuti garuu filatamuu isaanii uummata Oromoo kan gammachuu ta'uun akkuma jiruun ta'e gaasiin uummata Oromoo kan deemu yoo ta'u garuu kan itti gammadu ta'a malee hamma kanatti dooktar Abiyyi filatamuu gaasiin uummata Oromoo amma yoo inni gaafatamaa ture hundi deebi'ee jechuu miti. Tarii gaasii uummata Oromoo kaasaa ture keessaa tokko kan deebi'e ta'uudha jireetu manneen kan haasaa jiru kana dhagaa wanti jiru soora.
Fakkeenyaaf wanni ati gaafattu maan wanni uummata keessaa filatamu kanaa sila wanni inni guutuu mala maan akka irra ka'eetitti.
Egaa uummanni kan jechaa ture gaasii sababa kanaa dhugumatti kan jedhamaa ture kunis kan beeknu mirgi uummata Oromoo hin kabajamne haa kabajamu hidhamtoonni keenyaa mana hidhaa jiranii. Parsantii shan iyyuu hin baane hidhamtoonni mana hidhaa itti agarsiifamanii afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'u mirgi saba keenyaa sabaaf sablammoota akkasuma Oromoon abbaa biyyaa ta'uu qabaa abbaa biyyaa ta'ee lafa isaarratti qe'ee isaarratti nagaan jiraachuu qabaa hojjechan uummata Oromoo dhadhaabachuu qabaa lafti Oromiyaa akkuma durii saamamuu qabu. Daangaan Oromiyaa kallattii maraan amma diinni itti qarqara jiru kun dhaabachuu qabaa. Kun hundi gara fuulduraa kan kabajamu yoo ta'e dhugumatti gaasiin uummata Oromoo deebi'uu danda'a. Garuu kun hundi hin deebi'a kan jedhu ammas gaaffiidhaa jechuudha gaafa.
Kanaafuu namni akka lamaan laaluu jira. Shakkiilleen kee jirti.
Wanti guddaa laalamu hojii hiikamuu isaadha malee namni fayyuma aangoorra taa'ee yookiin muudamuun isaa yookiin gara aangootti dhufee maqaa mabaatee taa'uun gatiin qabu kun kutuma yookiin immoo aangooma namni. Namatti laatee yookiin immoo uummati kun qabsoo uummata kanaadha. Isas kana siin jee dhugaadha. Kanaaf egaa aangoo qabachuun qofti muummicha ministeeraa ta'uun qofti kan gatii qabu miti. Kanaaf hojii isaadha mi'a agarsiisee dhagaasan manni eegaa jiru malee hamma kanatti gammachiisaa sinistine. Kanaaf uummanni shakkiis qaba abdiis qaba waan jedhu dhagaa yaa miti asura.
Kanaaf waan jira walumaan laallaa jetta.
Walumaan laallaadha kanumadha wanti jiru. Buristaan bullee isaan immoo itti laallaa. Kallattiin qabsoo saba kanaaf immoo gara itti deemu. Booda hojiin dooktar Abiyyi gaarii siifatee yoo ta'e qabsoon uummata kanaaf qabsoon saba keenyaas akkuma sun beektanii kanuma waliin laallu ta'a jechuudha. Uummati jijjiirama egaa jechuudha gabaabumatti sora.
Dansaayyee jechuudha. Guddoos galateeffadha nagaheessa.
Haasawu galateeffadha.
Ayyee amma immoo baalee roobee dabarra namni baalee dubbisuu jiru kun obbo Iskaandarii jedhaa maqaan isaa. Siyaasaan Itoophiyaa amma yoo amma argitu kan akkamitti deemuu jirti wanti filannoo dhiyootanirraa wanne atuubatti maali?
Kana gammachuu kana jiru illee gammachuu agas marallee hin qabnu. Gammachuu nu qabnu namarraa dhimma hin qabnu nama jibbineetii miti ka jibbine sirna kana. Osoo sirni kun jijjiiramee nutti ola malee namni jijjiiramee jijjiiramni yoo dhufe namni jijjiira fiduun danda'a garuu kan nu barbaadu sirna malee namaa miti. Sirni jijjiiramuu barbaadan sirna kan nu miidhaa jiru sirna malee nama tokko dhuunfaame waan ta'eef. Sirna barbaadan gammachuun akkas marallee waan itti dhagahamee gammachuu shanniin qabu.
Sirni jijjiiramuun duratti wanti qajeeluu danda'a waan jirtu fakkaatti filannoo dhiyoo tanaan.
warin jijjiiruu danda'u dhiittaan uummata Oromoo haga tokko hafuu mala jennee yaanna. Garuu nuka jibbine sirna ammas dhaabuma kana waan jibbine jirruuf uummanni Oromoo.
Bilbilli kun hin duraa cite fuula hedduu ammallee bilbiluuf jennee neetworkii takka malee nu dhibe. Siyaasaan Itoophiyaa tadiyoo tana akkamitti deemuu jirti? Gaafiin namni hedduun gaafachuu jiru maani? Siyaasa keessa nu barreessanuu bilbila. Nagaan bulla. Soraa lage.